Vánoční ruský útok na ukrajinskou metropoli Kyjev, při kterém zemřeli 3 lidé, z toho jedno dítě.
Ona namáhala se tudy popat.
Manželka a dítě pana Jaroslava i jejich sousedé se po zaznění sirény běželi schovat do krytu pod poliklinikou v Desňanské městské části Kyjeva. Dveře ale našli zamčené. Úlomek sestřelené rakety Iskander 3 lidi zabil na místě, z toho 9letou dívenku. Několik osob bylo zraněno. Rozhořčení Kyjevané to vyčítali starostovi města Vitalii Kličkovi, který na místo tragédie přijel. Kličko uvedl, že prokuratura už případ zamčeného krytu vyšetřuje. Strážníci budou od teď večer před policejní hodinou kontrolovat, jestli je každý kryt otevřený. Z Dnipra Martin Dorazín, Radiožurnál.
Tenista Jiří Lehečka se do třetího kola Grand Slamového Roland Garros neprobojoval. Američanovi Marcosovi Gironovi podlehl 2-6, 3-6 a 2-6. Z Čechů tak na turnaji ve dvouhře zůstává už jen Karolína Muchová. Fotbalisté Pardubic vyhráli v baráži v Příbrami 2-0 a jsou blíž k udržení v nejvyšší lize. Lépe je na tom i Zlín, který porazil Vyškov 1-0 a neprohrál už po čtvrté za sebou. Odvety se hrají v neděli. A basketbalisté Opavy bojují s Děčínem o ligový titul. Finále sleduje reportér David Procházka.
9. minuta, Děčín vede v Opavě 24-21. Z Opavy David Procházka, Radiožurnál.
Nehoda na D1 za Velkým Meziříčím a kolona na D10 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte přes půl hodiny mezi Velkým Meziříčím a odbočkou na Osovou Bytýšku. Mezi kilometry 147 a 153 se popojíždí v koloně před požárem vozidla. Objížďka po silnici 602 přes Rudu je teď neprůjezdná, je tam nehoda.
Nesjíždějte, je tam veliká nehoda kamionu a osobního auta, 4 zranění. Teď jsem odtud odjela a ta cesta bude neprůjezdná.
Pokud chcete objíždět, vhodnější bude cesta po silnici 392 přes Dolní Heřmanice a Tasov. Na dálnici D10 se zdržíte na výjezdu z Prahy směrem na Mladou Boleslav. Na 9. kilometru je zúžení, popojíždí se od 6. kilometru s přibližně 15-minutovým zdržením. Na D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte silnější provoz před odbočkou na Kolín. Na 39. kilometru je zúžení, zhruba půl kilometru se jede pomalu. A na dálnici D11 čekejte komplikace u Hradce Králové směrem do Jaroměře. Před sjezdem na Kukleny na 90. kilometru uklízejí olej, který vytekl z nákladního auta a je to bez výrazného zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra bude většinou polojasno a teploty 20 až 24 na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Žena oddaná svému poslání, panovnice obrovských zkušeností i mimořádného smyslu pro humor, hluboce věřící, schopná citovat z Bible. A také žena osamocená uprostřed mašinérie dvora a matka, která si vyčítá, že kvůli státnickým povinnostem neměla dost času na výchovu svých dětí. Tohle všechno by mohlo tak trochu vystihovat britskou panovnici Alžbětu II., korunovanou 2. června 1953. Nás dnes ale nezajímá, kolik psů za život odchovala, bylo jich prý 30, ani pro kolik portrétů pozovala, bylo jich prý přes 200. Chceme si povídat o tom, jaký otisk tato žena zanechala v politice. Téma pro historika profesora Martina Kováře, do studia ho pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Ještě předtím, než jsem přišel do studia, tak jsem si v knihovně Českého rozhlasu rychle prolistoval Rudé právo z roku 1952 a 53. To bylo ze dnů, kdy zemřel tatínek Alžběty II. A ze dnů, kdy byla korunována. Zaujalo mě, že v obou případech o tom Rudé právo psalo asi 5řádkové zprávy. V případě korunovace, ale to hlavní téma nebyla samotná korunovace, ale recepce pořádaná na sovětském velvyslanectví v Londýně. A kdo všechno tam toho dne byl. Tak a teď už vítám ve studiu historika Martina Kováře. Hezký den.
Hezký den vám i posluchačům.
My bychom asi měli říci to, co možná někdo ví, možná někdo neví. Ona Alžběta II., kdyby věci fungovaly tak, jak měly, tak se na trůnu nikdy neocitla. Jak se to stalo?
Je to tak, ona byla třetí v pořadí, ale ta trojka byla taková jako křehká, protože její strýc Eduard měl nastoupit na trůn, potom byl jeho bratr, budoucí Jiří VI a potom teprve ona, ale předpokládalo se, že Eduard bude mít rodinu, potomky a to by se pak Alžběta propadala tím pořadím, čili bylo v polovině 30. let 20. století bylo naprosto nepravděpodobné, že by tahle královská princezna, narozená v roce 26, natož její o 4 roky mladší sestra, že by se dostala někdy na trůn. Jenže Eduard byl svérázný, princ svérázný následník trůnu, zamiloval se do rozvedené Američanky Wally Simpsonové, která, ač se to třeba podle fotografií nezná, musela mít mimořádné charisma a mimořádný půvab a nakonec to skončilo něčím, čemu Britové říkali abdikační krize v roce 1936 a vlastně spojené politické elity, konzervativní strana v čele s premiérem Stanley Baldwinem, jeho designovaný nástupce, v Česku dobře známý signatář Mnichovské dohody, Neville Chamberlain, tehdejší ministr financí, prominenti od dvora, špičky anglikánské církve, i Winston Churchill si k tomu řekl svoje, přesvědčili Eduarda, že není možné, aby anglický král, hlava anglikánské církve, nezapomínejme na to, aby si vzal dvakrát rozvedenou Američanku a Eduard k jejich přece jen myslím překvapení dal přednost Wallis, vzdal se trůnu a potom žil jako svérázný soukromník v západní Evropě, v zámoří. Jeho bratr se stal králem, Jiří VI nastoupil na trůn. Konec konců většina posluchačů nebo mnozí viděli Královu řeč, tak to je ten hezký příběh. A v ten moment najednou úplně nečekaně se prorozená Alžběta, 26. ročník staré následnicí trůnu.
Jiří VI umírá v únoru roku 1952 a 25-letá, no nebudeme říkat dívenka, ale už tedy dáma, 25-letá Alžběta nastupuje na trůn. První okamžik, který nás teď propojí s politikou a Alžbětou druhou, bude její setkání s premiérem Winstonem Churchillem. Vy jste tu ukázku vybral z té známé hry Petra Morgana Audience u královny, která se i u nás hraje od roku 2015 pořád a pořád, protože je opravdu dobrá a dobře obsazená. Tak já myslím, že už z té ukázky bude patrné, jaký vztah mezi královnou a premiérem, respektive premiéry, vůbec mohl být.
Pane Churchille, pane premiére.
Vaše veličenstvo.
Prosím, posaďte se. Mohu vám nabídnout čaj nebo raději vodu?
Vodu?
Něco ostřejšího?
Ne, nikdo vám nic nevysvětlil. Panovník svému premiérovi nikdy nenabízí pití, ani židli. Vaše praprababička ustanovila, že premiéři při audienci stojí, stejně jako členové královské rady. Působím ve službě veřejnosti již 52 let a za tu dobu jsem se naučil, že neexistuje tak závažný problém nebo tak hluboká krize, aby se nedali vyřešit za 20 minut. Stejný názor sdílel i váš otec. Hlavně k věci, žádné zbytečné klábosení, marnit čas je hřích. S ohledem na památku jeho veličenstva krále začneme.
Jistě, jen si pro něco dojdu.
Druhý šuplík vpravo.
Pardon?
Zápisník. Váš tatínek si vždycky zapisoval, co mu říkám.
Nehledala jsem zápisník. Šla jsem si pro krabici s dokumenty. Určitě chápete, že mi většinu času od otcova pohřbu zabralo stěhování do Buckinghamského paláce. Ale konečně jsem se dostala k tomu všechno si pročíst a mám následující otázky. Můžete mi sdělit datum, kdy budou konečně zrušeny příděly cukru, másla a masa? Dále, mohl byste mi říci něco konkrétního o našem vývoji nukleárních zbraní? A čekáte, že OSN vojensky zasáhne proti Číně, aby podpořilo své spojence v Koreji?
Ne, přestaňte, dobrý bože, vaše veličenstvo. Neříkal vám tatínek, jak naše setkání probíhají?
Říkal, vlastně... Vlastně ne. Dnes je to mé první.
Je to jednoduché. Premiér, což jsem v dané chvíli já, přichází každé úterý večer do paláce a vysvětluje, co důležitého se v uplynulém týdnu stalo v kabinetu, parlamentu a na mezinárodním poli. Pak stručně naznačí, co se chystá následující týden. panovník, Bůh nám vás dlouho zachovej, ho poslouchá, dělá si zápisky, v naprosto výjimečných případech mu položí otázku, ale hlavně ho ve všem podpoří.
Tak jsme to slyšeli, my si za chvíli pustíme ukázku z paměti Margaret Thatcherové. Ta říká o tom, že všechna ta setkání s královnou probíhala v naprosto důvěrném tónu. Nicméně je to tak, jak říkal Winston Churchill, respektive tedy ta jeho postava divadelní. Panovník se jenom v naprosto výjimečných případech někdy premiéra zeptá, ale hlavně ho musí vždycky podpořit. Takové to opravdu bylo?
Winston měl pravdu, bylo to tak. Ale by tam měl vlastně strašné štěstí, protože když se ve 52. roce po nečekaném úmrtí tatínka, on byl vážně nemocný, rozhodně se nečekal tak rychlý konec, proto ona konec konců taky si může dovolit v uvozovkách odjet na dlouhou zahraniční cestu. Tak, protože nikdo víc než Winston Churchill nestělesňoval tu éru odcházející Británie, tak toto stělesnění posledních 80 let britských dějin získala Alžběta jako svého prvního premiéra. To bylo veliké štěstí, tehdy jsem mluvil o novém alžbětinském věku s odkazem na Alžbětu první blahé paměti ve druhé polovině 16. století. Měla velké štěstí, protože mohla dostávat, a teď prosím posluchači mi jistě rozumějí, politické lekce od nejzkušenějšího britského politika, jaký v Británii tehdy žil. A zároveň to byl muž, který bytostně celou svou osobností a svou povahu a svým natyrelem a svým životem věřil v monarchii, věřil v krále a v královnu. Čili bylo to setkání dvou světů, mladička princezna, respektive teď už královna, a starý odcházející politik, který byl neobyčejně galantní, ale vzhledem k tomu, jakou legendou byl a jak starý byl a co všechno měl za sebou, tak si mohl dovolit vnést do toho vztahu, teď když řeknu, ani v náznaku nedostatek respektu, chraň Bůh, to bylo Churchill v tomto případě naprosto cizí, ale jistou, úplně lehoučkou míru ironie a jako já starý pán, veličenstvo. Tak to, že ty první lekce při těch pravidelných setkáních královna se, nebo král se schází pravidelně s prvním ministrem, tak to jsou nesmírně důvěrné schůzky, je evidentní, že se o politice mnoho dověděla od praktického nejzkušenějšího britského politika, jako byl Churchill. Tak proto jsme taky vybírali po dohodě tuhle ukázku, nemohlo to nezačít Churchillem. Veliké štěstí Alžběty, že měla možnost se s ním teď ve výkonu funkce taky potkat.
Přeskočíme řadu let dopředu. Margaret Thatcherová, to už jsme říkali, stává se premiérkou v roce 1979 a ona sama v těch pamětech naznačí to, co vlastně je i pro nás zajímavé, že se tady v těchto zajímavých pozicích setkaly dvě ženy.
Všechna přijetí u královny se konají v přísně důvěrné atmosféře. Důvěra je nezbytná jak pro činnost vlády, tak z hlediska ústavního. Kdo by se domníval, že setkání jsou formální nebo že se omezují na společenské zdvořilosti, hluboce se mýlí. Mají klidný pracovní ráz a její veličenstvo projevuje širokou zkušenost a obdivuhodné pochopení pro současné otázky. A i když si tisk nedovedl odepřít poznámky, naznačující neschody mezi palácem a Downing Street, zvláště v záležitostech Commonwealthu, já vždy shledala přístup královny k činnosti vlády absolutně korektním. Za určitých okolností byly ovšem historky o střetech mezi dvěma ženami u moci příliš lákavé, než aby se jich nevyužilo.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Historik profesor Martin Kovář je hostem dnešních portrétů. Povídáme si o Alžbětě II. Dobrý poslech vám přeje stále také David Hertl. Tak jaké bylo to střetávání, stýkání Alžběty a Margaret Thatcherové?
Unikátní, tak dneska už jsme měli tři premiérky britské a tehdy to bylo pro mnoho Britů šokující. Británie 70. let nebyla jednoduchá. A mimochodem to, že v roce 75 urvala doslova Thatcherova pro sebe předsednictví v konzervativní straně, což říkám, hodně vypovídá o té straně i o vůli a o tom leadershipu Thatcherové. Pak se potkali s královnou, tak víme všichni, že to nebylo jednoduché. Zkušená už panovnice, časy mladíčka, až byty jsou pryč a premiérka nastartovaná na to bez všech těch kurtuazí, teď řeknu Churchillovských, a bez vší té galantnosti okamžitě jít k meritu věci a tvrdě to řešit. Obou staré to nebylo snadné. Já k tomu řeknu jenom jednu poznámku. Ten vztah, zvykali si na sebe, konec konců Thatcherova vládla 11 let, od vámi zmíněného roku 79 do roku 1990, a je všeobecně známo, že když po třetím volebním vítězství, kterého premiérka dosáhla v roce 1987, začala, co se síly týče, mocensky chřadnout a slábnout, a tak se té Alžbětě najednou jela křehčí a křehčí, a Alžběta pro ně měla velké pochopení, a při těch posledních schůzkách po abdikaci mimochodem došlo na slzy v Downing Street, ale to není v britské politice nic jediného, toho jsou schopni britští politikové, tak nechci říct, že se loučili jako přítelkyně, to je asi silné slovo, ale loučili se jako dámy plné už vzájemného respektu s velkým pochopením pro sebe. Velký příběh.
A teď česká stopa v životě Alžběty II., abych tak řekl. Ona v roce 94 jede na historickou návštěvu do Ruska a v březnu 96 také do České republiky. Mezitím se ale odehraje setkání, které naprosto famózním způsobem před lety popsal náš tehdejší reportér ve Velké Británii Karel Kinzel.
Procházeli jsme se s ženou po zahradě Buckinghamského paláce, když se najednou spoza smuteční vrby vynořil zvláštní pár. Vysoký muž v černém žaketu s cylindrem na hlavě a malá žena v pastelově zelených šatech a zeleném kloboučku. Královna Alžběta II. Your Majesty, vydechl jsem a uklonil se. Moje žena se pokusila o předepsané pukrle. Muž v žaketu, z něhož se vyklubal vrchní komoří, si vyžádal mou navštívenku a přečetl z ní královně mé jméno. Mr. Kinkel, pravil, Czech Radio, London Correspondent. Nice to see you, řekla královna. Příští jaro mám v plánu navštívit vaši malou statečnou zemi, která je srdcem Evropy a současně se do ní pokouší vrátit. Pan Václav Havel je muž výjimečných vlastností, i když, pravda, silný kuřák. A pokud jde o pana Klause, zrovna včera jsem ho opět dávala za příklad panu Majorovi. Vrchní komoří si nenápadně odkašlal a Alžběta II. Okamžitě pochopila, že poslední větou poněkud přestřelila. Jako britský suverén může všechno, jenom ne zaujímat politické postoje. Na druhé straně, dodala rychle, se často srdečně zasmějí vtipným bonmotům pana Miloše Zemana. Vrchní komoří si opět odkašlal. Tentokrát to znamenalo, že královna by se už měla věnovat i dalším hostům ve své zahradě. Rozloučila se s námi a na odchodu pravila, vyřiďte prosím v pražském rozhlasu moje pozdravy panu generálnímu řediteli Ješkovi. A spolu s komořím zmizela za skupinou platanů.
To, že britská královna ví, kdo je český premiér, to chápu. To, že zná vůdce tehdejšího opozice, to bych také pochopil. Opravdu mohla vědět, kdo byl Vlastimil Ježek?
Evidentně ano, Karel Kinzel si to určitě nevymyslel. Tak nezapomeňme, že tehdejší šéf Českého rozhlasu byl jeden z vůdců takzvané sametové revoluce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. S tím nepochybně souvisely přesahy do politiky a tam někde po mém soudu je ta spojovací linka až do Buckinghamského paláce.
To byl rok 96 a my překročíme jenom něco málo v kalendáři do srpna 1997, kdy umírá princezna Diana. Tehdy asi královská rodina, myslím, je pod velkým tlakem a možná monarchie v tu chvíli není ve Velké Británii příliš oblíbená a řeší se to klíčové. Zda by královna měla nějakým způsobem se ke smrti princezny Diany vyslovit. A jakým způsobem. A tehdy zasahuje člověk, od kterého bychom to možná nečekali, britský premiér Tony Blair. Citace z jeho paměti.
Ve středu odpoledne jsem se rozhodl zavolat princi Charlesovi. Potíž s královnou spočívala v tom, že nás nespojoval věk, názory ani společní známí. Respektoval jsem ji a trochu k ní vzlížel s úctou. Ale jako nový premiér jsem ji neznal, takže jsem netušil, jak by přijala přímou radu, kterou jsem cítil, že ji musím dát. Naprosto jsem chápal, jak se na celou záležitost dívá a soucítil s ní, ale člověk nepotřeboval být politický génius, aby mu došlo, že ten příval musí nějak usměrnit. Nemohl ho obrátit, odolat mu, ani si ho nevšímat. Nevěřil jsem si natolik, abych šel přímo za ní a řekl jí to bez obalu. A tak jsem se obrátil na prince Charlese. Zatelefonoval jsem mu a hned bylo jasné, že jsem udělal dobře. Měl stejný názor. Královna musí promluvit k národu, královská rodina musí být vidět. Ve čtvrtek v poledne jsem královně na její žádost zavolal. Byla velmi soustředěná a přesvědčená o nutnosti toho kroku. Nebylo to pro ní lehké, ale rozhodla se. Druhý den se královna, princ Charles a oba chlapci vypravili k hlavní bráně Buckinghamského paláce, která se změnila v improvizované poutní místo. Z jejich slov a tónu bylo jasné, že jakmile se jednou rozhodla jednat, jednala velmi obratně. Televizní projev byl téměř dokonalý. Dokázala být současně královnou i babičkou.
Já tady jenom připomenu trochu ten kontext. Rok 1992, tři z dětí královny se rozváděly, ničivý požár zachvátil hrad Windsor, do toho tedy smrt princezny Diany v roce 1997. To prostě musela být doba, kdy monarchie asi opravdu ve Velké Británii nebyla příliš populární. Tohle je ten okamžik zlomu, kdy se Alžbětě podařilo zase vrátit to trochu zpátky?
Je to tak, tehdy bez přehánění, už s časovým odstupem, bez nějakých emocí, můžeme říct, že britská monarchie byla opravdu ohrožená. Britové všeho věku, sociálního postavení, barvy pleti, vyznání, opravdu Dianu milovali, princezna lidských srdcí. Jejich vztah s médií byl složitý, ale kromě toho, že média využívala ji, tak je využívala i ona, uměla to s médií, konec konců ta populární světová princezna bylo dílo médií a to ona si v úvozovkách zajistila. Britové měli pocit, že královna reaguje sice tradičně, ale nesmírně chladně. Taky to byla konec konců maminka mrtvá, ta zesnulá princezna dvou malých kluků. Blair o tom později několikrát mluvil, říkal, viděl jsem ji v úvozovkách párkrát osobně, nezapomeňme, že nastoupila teprve v květnu 1997 do Downing Street číslo 10. Mimochodem nikdy předtím, ani nikdy potom nezastával žádnou veřejnou funkci, jenom těch 10 let premiérování. Na britské poměry mladičký premiér a teď dává politické lekce, už ne té Alžbětě z roku 52, ale z roku 1997, on je ten zelenáč teď, ale jestli Tony Blair něco měl, tak to byl téměř neomylný a dokonalý politický instinkt. Když už byla řeč o Václavu Klausovi, emeritní prezident mi řekl, to byl ten political animal, jako se vším všudy. Čili měl samozřejmě pravdu, to byla veliká odvaha, však to bylo slyšet se ukázky, ale klobouk dolů před Alžbětou, která byla schopna reflektovat a vnímat politickou lekci od premiéra, který byl neskušený, mladičký, na druhé straně zase mu fenomenální vítězství, landslide vítězství ve volbách. Nebyl to nikdy její jako veliký oblíbenec, ale postupně s Isbladem přišli na chuť a bylo to oboustranně plné respektu. On o svém respektu mluvil a Alžběta se ho respektovat naučila, protože to byl, ať se to komu líbí nebo nelíbí, jeden z nejúspěšnějších vůdců britských celého poválečného období.
My si na závěr chceme pustit ukázku z projevu královny Alžběty z dubna 2020. Je to ten projev na začátku covidu. Ale ještě se chci vás zeptat na poslední věc. Když se v roce 2014 konalo ve Skotsku referendum o tom, zda Skotsko zůstane ve Velké Británii, tak se objevila taková zajímavá věta v britském tisku, že i když si panovnice zachovává striktní neutralitu, tak přesto je považována za důležitý svorník jednoty země. Já bych to slovo přesto nahradil slovem proto. Není to tak, že tím, že královna nevyjadřovala své politické názory, tak právě proto byla všem blízká?
Vlastně, přesně tak. to může ulétnout při hovoru s Karlem Kinstem při garden party u královny. Absolutně se, nikdy se jí to nestalo. Ta sebekázeň byla fascinující. Britové v souvislosti s tím referendem hleděli s napětím k Buckinghamskému paláci, jestli nezazní nějaký, jakýkoliv náznak vyjádření. No a právě to, že žádné nezaznělo, tak brali jako jasnou podporu setrvání Skotska ve Spojeném království. Nemohlo to být jinak a věděli, že kdyby panovnice vnímala potřebu Skotů po secesi, že by jí uměla dát najevo, ne třeba sama, ale prostřednictvím někoho, jak se dnes říká, z pracujících členů královské rodiny. Alžbětin postoj, fakticky neutrální a nulový v té skotské krizi, byl jedním z důležitých faktorů, proč navzdory relativně vyrovnaným průzkum veřejného mínění nakonec 45-55 stoupenci nezávislosti prohráli.
A teď tedy hlas královny Alžběty, slibovaný projev ke covidu, jenom zopakuji, duben 2020, jsme vlastně na začátku toho všeho, co s covidem přišlo, nikdo nevěděl, jak to dopadne.
I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time.
Společně bojujeme s nemocí a chci vás ujistit, že pokud zůstaneme jednotní a rozhodní, pak nad ní zvítězíme. Na okamžiky, kdy se lidé ve Spojeném království sešli, aby zatleskali zdravotníkům a dalším pracovníkům zajišťujícím nezbytné služby, se bude vzpomínat jako na projev britského národního ducha, jehož symbolem budou duhy, jež děti v těchto dnech kreslí. Dnes mnoho lidí pociťuje bolest kvůli odloučení od těch, které mají rádi, a hluboko v duši víme, že je to ta správná věc. Británie čelí výzvě společně se všemi státy světa. Uspějeme. A tento úspěch bude patřit každému z nás. I když budete muset ještě ledacos vydržet, lepší dny se vrátí. Zase se sejdeme.
No a já už dodám jenom tři data. 6. září 2022 královna jmenovala 47-letou bývalou ministryni zahraničí Liz Trussovou jako britskou premiérku. 7. září královna odložila schůzku se svými poradci z takzvané královské rady, protože lékaři jí doporučili odpočinek. A 8. září 2022 Alžběta II. Zemřela, bylo jí 96 let. To je vše z dnešních portrétů, ve kterých hostem byl historik Martin Kovář. Díky, že jste přišel na slyšenou.
A já moc děkuji za pozvání, bylo to prima. Hezký den všem.
Ukázky přečetli Kristýna Petišková, Martina Sedláková a Libor Vacek. Technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda a loučí se na setkání u portrétů zase příště těší David Hertl.
20.30 Český rozhlas Plus Zprávy.
Některá úsporná opatření by měla podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS začít platit už letos. Ve druhé polovině roku chce ušetřit 20 miliard korun. Stanjura to řekl v reakci na výsledek státního rozpočtu ke konci května. Stát hospodařil s deficitem přes 271 miliard. Za meziročním zhoršením výsledku je hlavně nárůst objemu peněz, které stát vyplatil na sociálních dávkách. Česká republika nabídla Rakousku možnost modernizace letectva a výcviku pilotů. Řekl to prezident Petr Pavel po setkání se svým rakouským protějškem Alexandrem van der Bellenem. Jednali společně hlavně o prohloubení spolupráce v dopravě, zdravotnictví a výzkumu. Oba prezidenti se shodli i na potřebě další podpory Ukrajině. Vědci z OSN začali hledat možnosti, jak vyčerpat ropu z chátrajícího tankeru u břehu Jemenu. Chtějí tak předejít ekologické katastrofě v Rudém moři. Pokud by ropa do vody unikla, přesáhly by podle agentury AFP náklady na její odstranění 20 miliard dolarů. A na registrační značky pro vozidla v Praze přibylo další písmeno. Nahradilo číslici, která byla na čtvrtém místě. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Původní kombinace se dvěma písmeny a pěti číslicemi v Praze brzo dojdou. Díky změně bude možné vytvořit přes 5 milionů nových registračních značek. Basketbalisté Opavy hostí ve čtvrtém ligovém finále Děčín. Utkání o titul sleduje v Opavě David Procházka.
74 sekund zbývá do konce prvního poločasu a Opava vede nad Děčínem 46-45. Z Opavy David Procházka, Radiožurnál.
Kolona na D1 za Velkým Meziříčím a požár na D10 u Bakova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte za Velkým Meziříčím. Na kilometru 153 se projíždí jen jedním pruhem po požáru vozidla. Kolona začíná na kilometru 149, má tedy zhruba 5 kilometrů, zpoždění necelou půl hodinu. Zlepšila se i situace na objížďce po silnici 602 přes Rudu. Nehoda v křižovatce na Osovou Bytýšku vás zdrží jen krátce. Po srážce osobního auta s nákladním se projíždí kyvadlově. Komplikace jsou i na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Turnova. Před sjezdem do Bakova nad Jizerou hoří dodávka. Na 53. kilometru zasahují hasiči a brzdí se před krátkou kolonou. A na dálnici D10 se zdržíte také na výjezdu z Prahy směrem do Mladé Boleslavy. Na 9. kilometru je zúžení. Kolona se zkrátila přibližně na půl kilometru a zdržíte se v ní kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra čekejte většinou polojasno, hlavně na horách přechodně až oblačno, ojedinělé přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24, na jižní Moravě naměříme až 26 stupňů. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Pondělí skončila lhůta, během níž mohli zástupci obcí, odborů, zaměstnavatelů anebo živnostníků podávat připomínky ke konsolidačnímu balíčku, který v půlce května představila vláda. Jaké změny navrhly? Například chybějící zdanění vín, odmítli také například plán na snížení nižších sazeb DPH nebo nesouhlasí se znovu zavedením nemocenského pojištění. Jsou to zásadní připomínky a mohou výrazně ovlivnit to, jak se nám veřejné finance rychle podaří uzdravit. I na to se budeme ptát našeho dnešního hosta, kterým je Mojmír Hampl, bývalý viceguvernér České národní banky a současný předseda Národní rozpočtové rady. Pěkný den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
K balíčku podali připomínky různá ministerstva, kraje, nevládní organizace a zástupci podnikatelů nebo měst a obcí. Svazu měst a obcí vadí například záměr vlády zvýšit daně z nemovitostí a toto navýšení namířit místo do místních rozpočtů do rozpočtu státního. Asociace malých a středních podniků a živnostníků si zase přeje zachovat daňové zvýhodnění volnočasových benefitů nebo uvalit spotřební daně na tiché víno. Ale jak říká generální ředitelka asociace Eva Svobodová, změn, které by asociace chtěla, je víc.
Jsou tam odvody za živnostníky, jsou tam další věci, které se týkají třeba daně na prodej obchodního podílu 23%, což je úplně enormní zátěž, zejména třeba pro rodinné firmy, které přecházejí do další generace a tak dále. Takže určitě to není jedna jediná věc, kterou bychom vytkli.
Ekonom České spořitelny a zároveň člen NERVu Petr Zahradník České televizi řekl, že on balíček hodnotí z pohledu politického jako maximum možného a z pohledu ekonoma jako minimum nutného. Myslí si, že je sociálně vyvážený a empatický a umí si představit, že vláda by mohla být i drsnější.
Ta drsnost by se mohla projevit například v tom, že by se velmi výrazným způsobem v rámci té transparentnosti učinili opatření v oblasti daně z přidané hodnoty, která je nejrobustnějším daňovým příjmem. Tady z toho opatření v oblasti DPH vlastně přírůstek na příjmy je záporný, jinými slovy, tam dochází k pokračování stimulace, kdyby docházelo teoreticky ke sjednocení sazby DPH někde na úrovni 17-18%, tam by byla docela silná drsnost. V oblasti spotřební daně například se zmiňovalo zdaňování takzvaných neřestí, takže i nezdravých potravin, nezdravých nápojů, cigaret a tak dále. A přitvrdit by podle mého šlo i v oblasti daně z příjmů fyzických osob z hlediska například